Oh, 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 Capi. Jacques-Yves Molima.
Bonsoir mesdames et messieurs. À la une de l'actualité ce jeudi, en langue tchiluba, la vie a repris son cours normal ce soir à Uvira. Et ce, après une matinée perturbée par des combats entre les militaires FRDC et les forces négatives. Ces assaillants ont forcé la prison centrale de Moulengue et ont réussi à faire évader plus de 200 prisonniers. Selon des sources officielles, ces combats ont fait au moins 12 morts et plus de 15 blessés. Par ailleurs, le gouverneur de la province du Sud Kivu, de son côté, a tenu à préciser qu'il n'est pas question ici d'indexer une quelconque communauté de la région comme responsable de cette situation. Lui, Léonce Moudéroy, l'a dit lors d'un point de presse ce matin. Peu avant, il affirmait que ces attaques ont été l'œuvre des éléments incontrôlés appuyés par les rebelles burundais de FNL. Chose réfutée par les FNL selon l'agence France Presse. Autre titre à la une, sur le rapport de l'Azado publié ce jeudi, et un cri qui incrimine le gouvernement congolais d'entretenir cet état des choses. Au fait, cette ONG dénonce des arrestations arbitraires, la confiscation des libertés publiques et individuelles, l'impunité, le harcèlement d'hommes politiques et de journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. Mais au ministère de la Justice, on se réserve de tout commentaire. Toujours dans cette édition, Alain Tilouba avec Vicky Odia, elle vous parlera donc de ce bilan de Ocha en province orientale. Au moins 70 personnes ont été tuées et 230 autres enlevées en mars dernier par des éléments de la LRA dans le district du Haut-Touélé, ce qui porte à plus d'un millier d'habitants tués et plus de 980 personnes enlevées depuis le mois de septembre 2008. Ce bilan a été rendu public hier mercredi par le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA en Ituri.
Batalis ni bakunanga batiji basubu anshane kolay bon subu ni tuko socha mu yetu chimshindeu bantu bakaji benda kana munjile ya musite wa Uvira kunyuma kwa bingoma bivwa bijile mujinda jalelo kunzu mune na wa lukanu wa mulenge mwabe obaluma banvita mbanye mesha bene lukanu batokun kamibiji kajiba mwaba kujibu bakaji baye bafinga na ba governor province of Sud Kivu kabla makufunku na chisamba na shichu mwa munutu bwa bjibenza kakusola Uvira mei makula mumuyiki wenza nbaka muna kama lelo. Jijata kaja jamane mabantu jimwene kabikola muchi jimuchi shala muchi tonja kwa munga la toko jibuka lenga bwa jitunga bumu jijikuwa tajaba kamula kamba bende malu achi jijini bende ndo olumi jikajila jamane mabantu jikangani jinyanga kaja janzu ya tujomba ebiki bitbifu njibwa mula pulu la bena azadolo patula jituku jalilo bajiba funkuna bende buka lenga munu buwenza vi bonsoebo
Okapi, Okapi.
Eyo ba wetu ndine lo bonso to se jila bonte ma inu jin cha pe sha bona no kuva ngomo itu ji bana ngule la jam lolo jale lo to ta jene lo mulo a kul se ko lo u vira mutu bana ambila ku to jilo na na musu di province sud ki vu jita la la je ka ji di pinga na musu te wa u vira ku nyo kwa mia ji bi ngoma ivu a miji la kana mu jin da jale lo ku nyo kwa ji la ngana bi ngoma panka chi pa chi lo cha ji tunga ni ba mo ba lu ba mvita. Kwenye wakaji londa kaja bala mbavita ba bantu juku mdapiji mbafwani bantu juku mdapatana batapika bala mbavita ba mbanye mumikuna kaji bavua bapatula mbulo kwelu bavua bapatula mbulo kwebu bantu batukun kama ibiji na nkunu mani wasebi londa shira bala mboji ba teritwara ba mwabani na lukanu bavanye mbakaji bapingana jive jayote fistongo mama ya bala juku mwakudi Marko Mulumba.
Kumanda wachi papu cha jiku mchamajinda Colonel Baudouin na Kabaka, mufika mujina ye jikume ba mpingaja ba kukolesha bukubi ba bantu. Kumpala kwa ye kufika kulusekelu basalai ba FRDC ba kawavu mpingaja jitala la kulusekelu kunyuma kwa bingombi vijila. Balomboji ba fubenza ni mwabumosu ba kutuija mioyo ya bantu. Kajibu wabipete bia mvitei mbaleja na kujibantu jiku ni babiji bajibashipa kubingoma. Chite mambafu lusekalu wa bantu mboji, babiji lusekalu wa basalai bajitunga na sivili umwa. Bantu bajiba kutula mvitei kimba manikanash. Ntomboji umwa ujumku wa chibu kujibasalai ba FRDC, mujajika na mwene chisumbu chisanga chabalu mbamvita bafu minaku Burundi na koku Uvira. Kuluku wa bluseka bisumbi ya Shikito, Zabuloni, bangenda mushinga bafek, nebena chisamba cha baba Nyamulenge, mbabe ngaji kalajabu mchilumbu echi. Bajine bowa bwansombelu ujibuwa kunyaunka kulusekelu.
Mwale lukonku kuchikanda kanda cha FP bena chisumbu cha bantu mjiba FNL mbavila malonso a chukuma mbilo wabu. Mungu jiba se FNL kiumanya mwale na shibu mato, mwale wa sebuwa bwaba bena chisumbu cha FNL bajiba sanyi mbomi yaba mishishila njiba bikile nisit. Mujitu nga jabuja buhundi binjila mnyanda ya jibuweja jitalala mujina jitu ngeji. Tuyampinye kuluseka lwa Bukavu, mbeba makesa kunyo kwa ndululu musiteu, uvu na Provence wa Sud Kivu vwa mwa kulabwa kumvijan sombelu uji kuntu yeku mumuyu kumwenzen baka mula kamba. Lui lea onsu mudewa uji mvijani kabe eno makufungu na chisamba na chip samba kampa nani kansa nguto ninti jenzami na maluwa tumuteleje uji kutukol kocha astro njiga mambuyo.
Vers 5h20 du matin, il y a des éléments.
Oui, ben déjà, quand bundu, kuvoa, balouangani kampanda, banyo nakutubuka, bade sangi shamu bisu mubishi langa na biya, balouangani, bika lani idi hanga dika dia, kunyemesha binabu, bawa muzo bunde na wamashika, ani pungazo central wa uvira, bawa balouangani ba kuku di bantu mboshi ba FNL ba Burundi, bawa bafika kuku prison, ekuni bobo kutula bibi, biya, ni kunyemesha benelukano, pasalai bawa bebe lantenda, bantu ba sambo ombo, bawa fomuka chuma. Mwikala bena Burundi babidi bantu mboji banayi bavuwa haba kwa chibwa bikala kabidi bena Burundi kadi manunga nya kwamba ni mbanya mulenga kibavuwa haba mbole bingoma bwa kunyemesha bena diago mubulo kuba Uvira nga dishima
a Uvira c'est une fausse information.
Ulusikalo nor kivu bibambali binayi biatulasa musektora kilambo lutwe lu atun lokalite jipabu ipini tertuwa masisi ni walikale mbika nga mbaka nga bibi biya atun natulase tun kwenza mpinyo bingu biji blonde shila biyonswe bimbo wa mshindu jibubabweja balongi balongi milongi ya majinda bantofule bajibaje jika ni balongi mbamvita bachusumbu cha movement de patriote pour un Congo libre souverain mchukosu MPCLC kiba jibenza abu na buwalu abu wababa jibasani bukulisako la nyabiyo ndo kajiki mba kwa ta buwalu na shubu mato tuteleja mulo mboju watu lase uvu mbe mkumbu vuja jina jenda tumuteleja hai.
Actuellement, la situation est un peu précaire, insécurisée.
Bwampinje u buku bibwa makeikeyi bujukulu sekelu. Kuji Colonel Janvier ujumufika mwabeu, ujuenda ujapula bana ba tulasa bwakuba bweja milongo ya balomo bamvita. Kibwalukayi tulasa twaku kilambo, twa lwibo ne twa buato ntukanga bibiatu. Basalai bajibalua kuja kula bana balongi mba chisumbu cha APC Celeste cha Colonel Janvier. Kukaji kupita lumingu lujima kujimalua enzeka. Bafo balo mbaka biji kujishefu wa musoku wa mutongo bwa kutuma bansonga kulu kweti neku nyabiondo.
Tutele tu Colonel Janvier mulomboji wa chisumbu cha balo mbamvita ba MPCLC. Uju vile malonswa kaji ujajika ni ba mbantu baji kaba ibanji kumkabaji kaba mchisumbu chenda to. Kiba jibenda ba iwa kwa tabana ba kubukola. Tuya mpenja kuluseka lwa bunya bwa kono manchabu wa se. Mu province oriental bantu bato kumaku imuanda mteke taba vashipa ni maku ni kamibidi maku ya satu. Baja pula mungondo mwisatu mshala kujibantu mwajiba ele hamu disrija otuwele. Mwamu nubui mbwa baji bashipa pinje mbapita kuchinunu kacha kungondo wachite mwachidi mshala. Bunye bubu vwa usila makila kujibena ocha mu ituri. Jean-Claude Dupin mulo mwajwa bilobi ya ocha mu ituri kuchukulukocha Isaac Remoyope.
Nous avons des exactions qui sont commises tous les jours de façon régulière.
Kuji bwenza vi bujbwenzeka matuko onsu miaba mishilangana ya munda ma territoire. Bwenza vi ebu kabwena bwenzeka luseka lumonash. Bisum bishilangana biabalo mbamvita bijubwa kubunda musangu mwa miso kumishilangana. Luapolu itu jibapeta bwangwondu mwisatu mshala mbashipa bantu mkumanda muteketa baja pulabana jiku mnibatanu ne bantu wakulumpa nkamibijini jiku mnibanayi. Kuvaka bijibasi vili basambo mbu bavata pika. Bwabena chumwanyi kujibunyi bufita binunuluka mane makumanda mkulu ni mwanda mteketa bajiba mwangala. Bunyi buku wabubu fita binunjiku mnibisambo mbu biya bena chimwanyi mbasa buka mikalu ya jito onja Kongo baya kupengama ku Sud Sudan.
Munu mchime ngacha Kinshasa jukwata bantu chukwata kwata jipanga jinyoka jabantu jitachisha bena malu achijiji baka mla kamani mbena ndongo lulu ya mane mabantu akimalu ajibuka lenga wakongu bwensa abukibi amaluki ajibena bukalinga bakongo benza malo amafunda mulo apolo lwabena azado lupatula make mulo patula jitukujale lwewi wachiji mchishala azado ujuleje ni bukalinga bujibu enza malo mashishilanga na bukumi mshindu wajita chishaji abandu njidata ni jijatakasha jamani nema abantu kuchibambalu cha malo ajuko sajansambu kimba sukwa kulubalu na shibungoto jibeja watu Jose de Chartmenga ajuko dumakudu mahko mulumba.
Mulu wa polu elu kasumbu kazado nkapije jipanga bukubi jijimiaba ya buni mujitongo ya Kongo. Nkate la chilejelu cha province wa Nord Kivu ne wa Sud Kivu ne mprovince orientale. Mbwajiku atajabantu azado mutela nanga bena bisumbi ya batontoloji, bena ONG ya bukubi wa manema bumuntu baka mwana kamba ne bantu wako abu. Azado muleja kabiji jibunda ja tujomba bumu jikajomba ka Moliere TV ne Global TV. Kujika biji jipanga kufila manyoka kujibena mijumu ya chijiji ne balombo jibajumu kalenga. Azado mufila chilejelu cha Bosco Ntanganda ujikaba jika CPI kajingo kukwata wa buwense vibuenda chikondu cha mvita. Bwa azado mfumu wajitunga Joseph Kabila mubenga ba kutuma ntombo jeo ku CPI. Azado mumona kabijine bukalenga wajitunga kabwena ba kumbana ba kufuta bena mjumba mbula matajinash. Kasumbu waka nkamone ne mchijimu cha binuni bijini cha mwanda mkulu jitunga ja Kongo njipinga na panyima bikola bwa miande ya bukubi wa manema abumuntu. Kibolukai azado mulomba kujibuka lenga bwa kulekela jijata kajamane mabumuntu. Kaji ministro chindonji mwimi kilamiandi ya ndumbulula muamba kuluendelu sekane kena mwana cha kwamba bwa luapolu lwa azado nash.
Tuakula pabwalu buku abunumani bwa seton nkama inai makumitite menumo ya makupu amini nyanzolu. Kivu amifilele lombianze bya bena chibambalu cha plan kujibena jitunga ja Italy. Mwende shemlopo wa jitunga ja Italy jipe jijini mshengwa milioni ipiji. Yamfulanga yamputo ani ero na kumakopo akinga kusumbisha tonga kupesha bantu chana na ngana bantu bajimulu tatumji tunga kwa mwalata. Kaji chutupatike sani chikala ni bachisumbisha wakunu shindo wakambulusha bama mbavubapete luta tuna na muji banga takubukola. Tuteleja Olivier Kamitatu ministro wa plan ujumvuje mshindo kalabu babanyo bintebi kuchukuru kucha bazili wa kumbani.
70% seront destinés à une distribution gratuite.
Neba banya bia paluka mamaku mwanda mteketa bia jambulusheji chanana. Chitu pachikuwa bucha bia paluka mamaku miasatu nechikala ni wakupa nyibua. Jabanya nejenzeka kuji ONG ne santala ikala misungula kujibena komite wa jambulusheji. Jipana nejenzeka kubuko keshi bwa chibambalu cha plan ne jambulusheji ya sekretaria wa fond de contrepartie. Bwa jabanya jabia jijebi kujitonu kamibijini maku miatanu ikala ni wakuya mu province wa Bandundu wa Equateur, province orientale wa nord ne sud Kivu kusagila chimanga cha Kinshasa. Chibambalu cha plan ne chilondesha mushindu wikala jabanya ja bintu ebi jenzeka. Jambulusheji jijibwa kulongolo lanji lwa bantu bajimujike nga jikola.
Mu province orientale ndongolo limujika jula Médecins Sans Frontières Belgique ujini cha kukanga bibi bienda kundike lu kwa ngondu muna yeo kukisangani lumuluvulu filama kile mushala Médecins Sans Frontières vwa onda pa bantu bajini masama bonde ndani ya chambo bionde shila mulombo jwa plojeo wakati bakumbaja kipatela kabu tuteleje jili kardon mulombo jwa clinique karibu kuchikoloko cha aliana alipanagama.
Il y a 4 ans MSF a découvert une urgence.
Kujibidimu binai MSF vumusanga na midimu ya palukasa mutimanga cha kisangani buchambu cha masama chendenda chivuka chicho nda pibo byaka na kujinzubu ya londa pa ya mukisangani. Kujima kwa bidimu binai bya midimu bakavu bonda pa bantu binu luka na 15 bajadi kine kiva chala kabu ka kumbani. Mpingeu tuji ku midimu ya kundekele chambu cha bwendenda badimu akuchitangila kujimidimu miko abu ya londa pa ya mutimanga. Tuvuba monangana ne bena jetez bavubata netu ndondu kwa kwenze midimu mubiti pabibiji. MSF nangata midimu ya jilongesha bonda piba shela shilangane ne bamu nganga banzibu ya jonda pami shilangane iji jete zedo ambulish. Ne jete zedo penda kulu endaluseka neke alo filamanga ni bia kwenze nabi midimu buwa kukwa chishababe jiba masama chende endo. Kibualuka hii MSF wanga chimapa ngandika akuka nga midimu ya.
Et donc c'est comme ça que MSF a décidé de faire
Nelu mwelu lwa MSF Belgique kuluseka lwa kisangani kitu tujetuje jana lungu mvitupelu ngule. La tuwa sakijiru wa ntemenu, nshalabansubia kana. Ukapi.